Čau! Mani sauc Agata, un šis ir digitālā prasme podcasts Atgadējitē, kurā mēs tiekamies ar visdažādāko industriju pārstāvjiem un ieskatāmies digitālajās profesijās. Šī epizode ir īpaši ar to, ka tapus ar uzņēmumu Accenture atbalstu.
Accenture ir pasaules mēroga uzņēmums, kas kopā nodarbina vairāk kā 500 000 darbinieku visā pasaulē ar klientiem vairāk kā 120 valstīs un darāmā joprojām pietiek. Tāpēc aktīvi tiek apmācīti jauni speciālisti. Kas ir Accenture un ko veic Accenture Bootcamp programma? To pastāstīs Guntis Čoders, Accenture Baltics Kurzemes reģiona vadītājs. Mūsdien pasauli pieprasa izglītošanos mūžu garumā, un viena no iespējām ir Accenture Bootcamp programma, kas ir viens no ātrākajiem veidiem, kā uzsākt karjeru IT. Accenture Bootcamp ir bezmaksas intensīvas apmācības dažādās IT jomās, kurās iekļauts komandas darbs, pašmācība, darbnīcas un praktiskas pieredzes nodošana. Apmācības pietuvināts ikdienas darbam projektos, kur uzsvars tiek likts uz praktiskiem uzdevumiem un komandas sadarbību. Pēc sekmīgas apmācību pabeigšanas dalībniekiem ir iespēja turpināt pilnveidu praksē uzņēmumā vēlāk arī saņemt darba piedāvājumu uzņēmumā. Kā atzīst pats Guns Čoders, viņš ir darboholics ar pieredzi jaunuzņēmumos, biznesa attīstībā un stratēģijā, kā arī inovācijās, pārdošanā un mārketingā. Pie tam, ar savu jaunuzņēmumu, Guns 2015. Gadā iekļuva arī Forbes 30 līdz 30 laureātu sarakstā. Viņam patīk radīt pašam un palīdzēt arī citiem radīt ko vērtību. Guns izglīto studentus tehnoloģiju uzņēmējdarbībā Ventspils augstskolā, kā arī regulāri turpina mentorēt jaunuzņēmumus dažādu iniciatīvu ietvaros. Viņam ir augstākā izglītība uzņēmējdarbības vadībā un jau 15 gadu pieredze pārdošanā, no kuriem 12 pavadīti IT nozarē. Viņš ir piedalījies daudz IT projektu izveidē, gan kā komandas biedrs, gan vadītājs un ideja autors. Arī ģimenei ir svarīga loma Guna dzīvē, un viņš ir gādīgs tēvs 4 bērniem. Šoreiz aprunāsimies par to, kā uzsākt karjeru IT jomā ar Accenture Bootcamp palīdzību. Čau, Gunti! Prieks tev satikt šeit Liepājā pie mums studijā.
Čau, čau!
Šodien mēs parunāsim nedaudz par to, kā iestartēt karjeru. Jā, un man liels prieks, ka tu esi tieši tas, kurš par šo pastāstīs šodien, jo Accenture'am ir ļoti plašas iespējas, kā tieši jauni cilvēki vai principā gandrīz jebkuru vecumu cilvēku nevar iestartēt savu karjeru, sākt apgūt IT prasmes un nokļūt tieši pie jums.
Tajā skaitā pie mums. Jā, jā. Bet IT vispār kopumā.
Kas ir Accenture?
Kas ir Accenture?
Dienas jautājums.
Accenture ir starptautisks, viens no lielākajiem pasaulē uzņēmumiem, kaut kādi pār pa 700 000 kolēģiem, ir gan IT, gan strateģiski konsultācijas, gan izstrādes uzņēmums, gan IT risinājumu izstrādes, jā.
Tas man vienmēr patīk, tas kā skan, nu, ka tas ir viens no lielākajiem IT uzņēmumiem pasaulē. Un tam ir tāda laba sajūta, ka tu var būt kaut kāda daļa no ļoti liela tāda mehānisma, kur var darboties ar daudziem interesantiem cilvēkiem.
Jā, nu tā ir tāda arī viena lieta, ko es izbaudu. Es ir iespēja sazināties, mums tāds iekšējais portāliņš, kur tur es varu sameklēt un uzrunāt, jebkur no tiem 700 000 tur ir nu, ļoti plaša izvēle un liela iespēja, ka būs kāds tavs elks, ar ko tu tiešām var uzrunāt un aprunāties, viņš tur palīdzēt un tā tālāk.
Nu super. Ko dara Accenture Kurzemes reģiona vadītājs?
Tagad īstumā Kurzemes reģiona vadītājs ir viena loma, tad vēl kādus es paņēmu daudz klāt. Es esmu atbildīgs arī par iekšējiem procesiem un to mērījumiem, kā visiem tur darbojās visu caur gadu. Tur vairāk kā 170 dažādās kategorijās un ko. Tajā skaitā pa Kurzemi, vai ne, mums ir kā cik mēs aktīvi darbojamies un draudzējamies ar skolām un tā. Ko es daru? Nu... Man, varbūt labāk, kas ir mans uzdevums vai pienākums, vai kas parāda to, kad man sanāk tas, ko es daru. Mans galvenais mērķis ir audzēt cilvēku skaitu, kas darbojas Accenture'ā no Kurzemes, kur dzīves vieta, uzturēšanās vieta ir Kurzeme. Liepājiem, Ventspils un Saldus, Kuldīga. Tajā skaitā.
Man liekas, ka tad tu esi arī īstais cilvēks, kurš mums pastāstīs, kā tad ir varianti, ko var iesākt? Kāds ir iespējas apgūt IT prasmes?
Nu, mēs jau sadarbojamies ar skolām, augstskolām, tehnikumiem, ar tiem, kur uzdevums būtu sagatavot cilvēks un IT videi, IT darba videi. Bet nu, tikai normāli, kad mēs ikdienā darbojamies, tad mēs varam palīdzēt ar aktuālāku informāciju, ar cilvēkiem, kas ikdienā strādā ar klientiem un vispārējo, līdz ar to, lai tas saturs un tas formāts viss būtu dinamiskāks un aktuālāks. Bet, nu jā, nu, papildus tam noteikti mēs paši diezgan daudz esam izstrādājuši dažādu veidu apmācības, gan pirms iekļūst Accenture, gan pēc tam, kad kļūst pa daļu no Accenture, tad tur tas mācības ir mūžībās, nebeidzamās mācības. Bet šoreiz, es domāju, jā, mēs parunājam par to, ko varētu darīt pirms tam. Un tad vēl bez skolas, ja mēs runājam tieši par tiem, kas jau izvēlējušies studēt, ko es iesaku visiem studēt IT, kam tas nav galīgi pret, kaut kāds ļoti, ļoti specifiski argumenti pret, mēģinam. Bet tie, kas studē, ņemot, protams, no skolas maksimāli daudz, vai ne? To mēs varbūt vēlāk parunāsim, kā attiekties pret to, ko dod, un kā paņemt vislabāk, visvairāk, bet kas attiecas uz Accenture, tad noteikti vērts ir sekot līdzi soctīklos Accenture Baltics profilam, jo tur ļoti daudz ir regulāri webināri un apmācības, vēl kaut kas atsevišķs un savstarpēji saistīts un nesaistīts, bet ļoti noteikti vērts pasakot līdzi ļoti kvalitīvs saturs tiek radīts. Un konkrētāk vēl ir tāds jau ļoti specifisks veids, kā nokļūt uzreiz Accenture, salīdzinoši garantēts, ir bootcampi mūsējie, kas ir bootcamp.lv. Tas ir jau gadus, nezinu, vismaz 5 vairāk veids, kā mēs gan apmācam, gan reizē, sanāk arī atlasam. Cilvēks pēc bootcampa kaut kāds 80% plus mīnus mēs uzaicinām arī pēc tam uzreiz darboties. Tur galvenokārt tas tika radīts tieši priekš studentiem, bet pēdējos gados mēs redzam tendence ir, kad arī ne IT studenti, kas šobrīd nestudē, varbūt nekad nav IT studējuši, pašmācību ceļā ir apgūvuši ļoti daudz un nāk un piedalās un izkonkurē un ļoti labi veicās. Bet nu jā, tā būtība ir, kad mums tur vairākas reizes gadā, tagad ir ziemas, tuņas ir jau atvērta pieteikšanās, bet sākās viņa apmēram februārī kaut kad ziemā, jā, tad ir un vasarā un rudenī arī 3 reizes gadā. Pieteikšanās sākusies tagad, plus mīnus var redzēt mājaslapā, kad ir tā pieteikšanās deadlines, tad pasauc uz testiņu. Angļu valodas ir minimums, tāpēc, ka sarunvaloda ir angliski, un tas būtu normāli, kad runā cilvēks angliski un saprot. Un tehniskais tests, tas jau ir atkarīgs no paša bootcampa veida un formātā, un pēc tā tad atlasa tie, kas tiek. Un tad ir kaut kāds atkarības no bootcampa, tur 2-4 nedēļas, crash course, viņš varētu teikt, tas tāds, es domāju, tie, kas neko nemāk, diez vai no nulis tur var iemācīties kaut ko uzreiz, tā 2 nedēļas tik strauji, bet apskiloties, kā saka, kurā specifiskā virzienā ļoti, ļoti labi, tiek vai netiek, pēc tam Accenture ir ļoti labas atsauksmes pa pašām apmācībām. Nu, lūk, un pēc tam jau uzaicina, tad jā, tad ir apmaksāta praksa. Vai ir bijuši arī gadījumi, kad, par ko mēs arī parunāsim, ko vajadzētu darīt, lai tu neesi tā kā graduate, lai tu esi tur tāda slaita, tā kā ļoti šaura, maza atšķirības starp graduate un junior developer. Un tur ir tik maza atšķirība, kad es man skatoties no malas, liekas, come on, jūs varējāt padarboties, sagatavoties un tu ietaupīt kaut kādu gadu no savas dzīves, jo tur tā atšķirība ir nepilna gada. Ja tu gadu esi pastrādājis, padarījis, tu esi juniors, tev ar kaut kādu pieredzi, un tev alga varbūt 2 reizes atšķirties līdz ar to. Tad uzaicina, vai nu kā graduēt uz internshipu, vai nu uzreiz jau uz kaut kādu augstāku, mums tāda līmeņa ir karjeras apmaksāts, un tad tavs uzdevums ir mācīties un jau tikt projektā darboties.
Un ko nozīmē šis te bootcamps? Jo cik es saprotu, tās ir specifiskas apmācības. Viņām ir savi knifiņi. Vai tu var pastāstīt vairāk, kā izpaužās šis te bootcamp struktūra apmācībā?
Mums ir 11, katrā no sezonām vismaz 11 ir dažādi, jo mums ir arī vairāk kā 20, ap 20 kaut kādi tehnoloģiskie virzieni ir. Vai, nevar teikt, viņš departaments gluži, bet cilvēka grupa, kas strādā vienā otrā tehnoloģijā novirzienā. Un tad katrs no tiem arī organizē to savu bootcampu, un viņš var nedaudz atšķirties formātā un izpildījumā, bet visā citā tagad pandēmijai iesākoties ļoti ir uztrenējušas remotely, protams, attālināti, līdz tam tas bija ļoti bieži klātienē, bet tagad ir attālināti, un tas ir gan apmācības, gan exercise, nezinu, kas tie kā būtu latviski exercise, tā kā uzdevumi, vienkārši nevis tekstu uzdevumi, bet programmētāju uzdevumi, jā, kurus arī pilda hands-on kaut kādu mini projektiņi, un tas nav tehniskais, tagad tieši, kad es darbu sāku darboties un painteravēju kolēģus, Daži jau iekļau arī tādas soft skills, ko mēs arī cerams parunāsim vēlāk, kas ir galvenais trūkums bieži vien IT studentiem, ko vajag uztrenēt pēc skolas. Bet, var sakot, nu, atšķirās no bootcamp uz bootcamp nedaudz, bet burtiski tās 2-4 nedēļas, kad strādā, nu, ir kad pilnas dienas, ir kad pat vakariem. Un apmācības, eksers, vingrinājumi un projektiņš.
Un cik intensīvs ir šīs apmācības?
Ļoti.
Viņš ir, kāds ir ilgums, kāds ir stundu skaits, vai tas katrā programmā ir atšķirīgs, kā ir ar to?
Nu, mēdz atšķirties, bet pārsvarā tomēr jārēķinās, ka tas ir tāds kārtīgs crash course, full, tā kā tiešām intensīvs, divu nedēļu garumā, nu, tā kā pilna darbdiena. Mm-hmm. Ir bijuši cilvēki, kas pārkvalificējās vai kaut kur strādā, nu, tad viņi ņem atvainājumu, lai tiek piedalītos. Kā es teicu, vēsturiski bootcamp tika izveidot tajos laikos, tā kad ir prakses apmēram, bet nevienmēr pārklājās visās skolās. Un arī tam mums ir izcinājums, tā vismaz kurzemē speciāli mēs taisam vēl papildus bootcampiem, vēl vienu apmācību veidu, kas ir burtiski priekš prakses specifiski. Bet, nu jā, tā kā minēju, pārsvarā tas ir pilna diena, divu nedēļu garumā jābūt gatavam kapāt.
Pastāst vairāk, kas šobrīd ir aktuāli bootcampi, kuriem var pieteikties?
Tagad ziemas, kas sezonā, kas mums tur bija, tie, kā es minēju, 11 dažādi, sākot ar SAP, kas ir kā viena liela platforma atsevišķi virziens. Java mums ir klasiskais, Microsoft .NET, Amazon Cloud, iOS arī mobilās virziens, Big Data Engineers. Un ko es gribu izcelt, ir Python and Big Data Analytics, kas ir speciāli priekš kurzemes izstrādāts. Un ja visi pārējie ir, nu, kā es minēju, kaut kādā, nu, divu nedēļas līdz mēnesim, tad šis ir 6 mēnešu, pilnīgi no nulītes, var diezgan labā līmenī, jo šis ir mēs esam aizņēmušies no She Goes Tech arī, kas ir speciāli sievietēm. Apmācības ilgstošās pārkvalifikācijai, tad šis ir tā pati praktiska programma, tikai atvērta visiem. Un vienkārši arī no tā virziena vadītāja, viņš teica, nu šis ir ļoti, ļoti labs, vai cikot, kurs. Tāpēc, ja kādam ir laiciņš, kur aprīlī, ne, martā 27. Sākās līdz pat augustam, nu te var ritīgi labi uzkačāties. Viss, kas parunā ap Data Analytics un Pythons kā primārā, viens no top, vai ne, skriptiem vai programmašanas valodām saistībā ar to. Salesforce virziens, tur testings, data managements, nu tie tādi galvenie, laikam, atslēgu vārdi, ko vērts pieminēt.
Tu pieminēji dāmas, un kā ir ar dāmām IT nozarē? Kā jūs kā uzņēmums skatāties uz dāmām nozarē?
Ļoti pozitīvi. Labi, ne tikai tas, ka burtiski pietrūkst cilvēku, vai ne, un vajag, mēs esam uzņēmušies tādu tā kā dzinēju, driver, kā saka, nastu varbūt arī Latvijā, ļoti aktīvi komunicējot un popularizējot programmēšanu kā normālu un pat vēlamu arī sievietēm nodarbošanos. Bet visādi citādi vienkārši arī redz no praktiskās puses, cik ļoti labi, ja to pārkāp to kaut kādu morālo, to tehnisko slieksni, ka tas kaut kas tehnisks un vīriešiem, cik ļoti labi sievietes orientējās un ļoti bieži daudz ātrāk iemācās apgūst un Ko es minēju, tas soft skills saucamās prasmes, viņām bieži vien ir pat izteiktāk labāks, viņas ir aktīvāks, viņas ir atvērtāks, viņas spēja uzņemties kaut kādu tādu atbildību, leading, kā saka, komandas vadīšanu vispārējo. Testingā mēs kaut kādā runājām, testingā ir salīdzinoši ar daudz meitenes sievietes, un tur varētu būt, ka palīdz tas, kad programmē vīrietis un pārbauda sievieti, tad tas ir ļoti labi, kad no cita rakurs uz to visu paskatās un iespējams atrast kādu kļūdi, kādu kaut ko citu.
Nu tā tad, man vēl liekas, ka Accenture ir viens no tiem uzņēmiem, kuriem ir 50-50 stratēģijā pat ierakstīts, ka jūs gribat, lai ka jūs ejat uz to, lai būtu šis, te, kad ir 50% dāmas un 50% kungi. Tā ir?
Jā, 20-25, to ir arī mūsu Julie Sweet, mūsu CEO visam Accenture pasaules pateikusi vairāk kārt drosmīgi. Uz to mēs arī strādājam. Jā. Šī negadījumā tas ir vienkārši uzsvars to, ka ļoti daudz laika tiek investēts, lai popularizētu to sieviešu vidū. Tas laikam galvenais.
Jūs sadarbojaties arī ar Riga Tech Girls, jūs organizējat dažādas aktivitātes. Un, nu, super!
Jā, ļoti daudz iesaistamies izglītībā, kā es teicu. Bootcamps ir viens. Tas, ko es minēju pirms tam, tas... Alternatīvu bootcampam internships, ko mēs kurzemē esam uztaisījuši tieši tā iemesla dēļ, lai ja bootcampos ir tomēr atlase, salīdzinoši liela konkurence, tagad jau Baltijas līmenī, mēs arī Lietuvā esam, tad kursu mēs uztaisam internship, lai viņš ir precīzi tajos laikos, kad noteikti prakses un, un nu, salīdzinoši, tomēr mazāk tā konkurence, mēs varam vairāk cilvēkus paņemt. Tas formāts ir tāds lēnāks, bet nu, pamatīgs, tāds 3-6 mēnešu garumā. Gan šogad būs gan pavasarī, gan interaktīvam web izstrādē, gan DevOps, kas ir infrastruktūra un mākoņu risinājumi.
Tu pieminēji iepriekš arī par soft skilliem. Ko tas nozīmē un kur ir tā problēma? Cilvēkiem trūkst soft skill, viņi nemā komunicēt vai kas ir, ko jūs esat ieraudzījuši, kad varbūt tu konkrēti savā pieredzē, kas ir tās problēmas, ar ko jūs saskaraties un kāpēc ir nepieciešams soft skills apmācības un nu, pastāst vairāk par to?
Nu, Latvijā ne tikai, bet arī joprojām salīdzinoši teorētiskas tās zināšanas, viņas ir tehniski labas un, un spēcīgi cilvēki nāk, bet tā spēja pielietot gan konkrētos kaut kādus problēmu risinājumos, gan sadarbojoties komandā un, un disciplīnas jautājumu visas pārējais, kad ir, mēs jūtam, kad ļoti bieži ir tāda brīva vide salīdzinoša. Accenture tev ir, tu atnāc, tev ir mentors, tev ir cilvēks, kas palīdz, bet tev ir jāprasa. Nu, nebūs tā, ka tev visu laiku nāks un nāks, bet es domāju, ka salīdzinoši citā līmenī, kā tu varbūt pieraduši, Tev pašam jābūt proaktīvam, ir pašam task management jānodarbojas un jāplāno laiks, jāplāno darbi un jāvirzās uz priekšu. Un, un ja tev nesanāk, tad tev ir jāprasa nevis, ka tu vienkārši pazūdi, noignorē un tev šķiet, ka tas viss pazudīs. Nu, tā ir laikam galvenā problēma, plus ja projektā nesaprot, kā uzvesties, mēs nemāk uzvesties pie galda, ja? Tev jāierodās laikā. Ja slēdz kameras iekšā, tad jāslēdz kameras iekšā. Mm. Tā ir pieklājības norma profesionālā vidē. Kā sev pasniegt intervijā, ka tu varbūt ļoti labs speciālis, bet tu vienkārši nemāki pasniegt. Vai kad ir agilā daily stand-up, nu, tev ir jāstāst par sevi, tad ir šokā bieži vien, tā kā man ir jārunā, jāstāst, neko negrib, man viss kārtībā, apmēram, iedodiet man uzdevumus, es darīšu. Tā kā tās ir lietiņas, bez kurām nu, nevar īsti iztikt, ja tu neesi kaut kāds, es nezinu, kurā uzņēmumā, tagad jau pirms 5 gadiem vēl bija tādi izteikti, tagad arvien mazāk. Un kur tiešām burtis tā kā filmā sēdi vai nekaut kur servera telpā viens pats un tev vispār nevien nav jārunā. Accenture ļoti izteikti ir tā, tomēr tā komandas darbošanās. Mēdz būt projekti, kad tu esi, jūs esat pāris cilvēki no Latvijas, kas strādā vispār ar projektu vadītāju no citas valsts. Un tad tev ar viņu katru dienu ir no citas valsts cilvēkiem ir jākomunicē. Saka, viņi vispār nezin, kas notiksies ar tajiem, ko tu dari un kā tev iet. Tā kā Tas ir tas, ko mēs redzam. Daži ir iekļāvuši kolēģi jau bootcampos, kā es minēju. Tā ir vēl viena iniciatīva, kuras arī iesaistījies, kur mēs speciāli tādu veselu programmu tā esam, kā visiem, kas pievienojās, kas tāds kārtīgāks vēl onboardings. Ja pirms tam viņš bija vairāk tāds, kas ir Accenture, kas ir, kur tu esi nokļuvis un kur ir jāsūta e-pasts, kur ir HRs un vēl tā tālāk, tad šobrīd ir iekļauts tāda treniņa CV, piemēram, uztaisīt arī, nu, tas, nu, grūti saprast, ka, kam tur jābūt ir. Un tad to trenē, tad intervijas tur simulēsim, kā būs, ka tev projektā būs jārunājas un pats tie, kaut vai tāds sīkums kā daily stand-ups, ka tev katru dienu konkrētā laikā, jā, kaut kas ir jāpasaka, tur nav variantu. Nu, okay. Tās tāds galvenās komunikācijas, jā, komunikācijas, sevis pasniegšanas, uzdot jautājumus, nu, tas ir tas, ko mēs redzam, ka nevisai vēlās. Varbūt nevis nemāk, bet nav raduši noteikti to darīt.
Nu jā, tā ir lieta, ar ko ir jārēķinās. Pirms sāk karjera IT nozarē. Man liekas, nu visos uzņēmumos tas nu, ir, nu, vajadzētu būt. Varbūt vēl tad pastāstī par to, kāds ir tas ceļš. Nu, lai cilvēks saprot, pieņemsim, iedomāsimies, ka Ilze strādā šobrīd par projektu vadītāju uzņēmumā, kas ir nesaistīts ar IT, bet Ilze sevī jūt spēku un ir iedvesmota apgūt IT. Viņai tā lieta interesē, viņa ir paskatījusies, ka tur ir labākas algas, lielākas iespējas. Kāds tas ceļš izskatās, ja viņa izdomā, ka jā, viņa sev saskata Accenture, ka viņa gribētu tur nokļūt. Kā ir tas, ko viņa sāk, ko viņa pēc tam dar? Kāds izskatās pirmais gads varbūt?
Nu, pirmais noteikti būtu Shigos Tech mājaslapā apskatīties. Izlasīt visu no līdz, kā tas izskatās, kad sākās beidzās. Tur arī, manuprāt, divreiz gadā ir uzņemšana.
Un tas arī ir bootcamps?
Tas arī tāds tā kā bootcamps. Jā, nu bootcamps mūsu gadījumā jau kā brands jau ir, vai nekā atsevišķi. Shigos Tech ir tāds bootcampa paveids tikai meitenēm, sievietēm un ilgāks. Noteikti. Viņš nav tāds crash course. Viņš ir pilnīgi no nulas, 6 līdz 9, manuprāt, mēneši. Un nu, var iemācīties diezgan labāk līmenī. To, ko vēlās cilvēks. Tā kā palasīt tur, bieži vien ir confusions, nedaudz tāda nepārliecība, kuru tieši izvēlēties, ja nav nekas tāds kaut kāds īpašais uzreiz, kas iekrīt acīs. Un tad vienīgais, ko es ieteiktu noteikti, ir piefiksēt atslēgvārdus un pameklēt nedaudz tomēr vairāk, paskatīties, kas ir viens vai otrs tehnoloģija virziens un kā tas amats izskatās un kādās nozarēs vai kādas risinājums tad risina pēc tam potenciāli. Nu, nebaidīties, kad ja arī izvēlās vienu, tad tas nav tā kā superspēja, ko izvēlās vienreiz mūžā. Izies to, pēc gada diviem piemācīsies kaut ko vēl klāt, kas pat ir ļoti, ļoti vēlams, ja beigās arī kaut kā atkarībā no cilvēka, daži vēlās palikt mūžīgi tehniskajā, tādā izteikti lauciņā, bet tad tā Ilze, kas bija projekta vadītāja, ļoti iespējams, ka gribēs atkal varbūt nu, kļūt par IT projekta vadītāju vai sistēma arhitekta varbūt un tā. Līdz ar to tas pat ļoti vēlams. Tā kā nebaidīties, varbūt nedaudz tiešām veikt priekš izpēti, bet nu, pieteikties un tad jau skatīties. Un arī pēc tam, jebkurā brīdī var potenciāli mainīt to virzienu, pastrādājot ar citiem kolēģiem, tur reizi, hei, viņiem vismai interesantāk ir, vai ne? Es gribētu kaut ko tādu, tā kā ir iespēja pamainīt. Tad viņi piesakās tur, nu, kā es minēju, tad 6 līdz 9 mēneši pa vakariem, mācās, darbojās un tad jau uzaicina atkal daļu. Ne visus, bet ņemot vairāk, nu jā, ka tur diezgan labi sagatavo. Līdz ar to pēc tam ir arī citas opcijas, bez Accenture, kur iespējams var startēt, ko es vēl esmu izveidojis. Tad tas gan nav publiski uzreiz pieejams, tad ir jāatrod mani, Guntis Čodars, LinkedInā. Tad es jums varētu iedot, mēs esam speciāli izveidojuši arī tādu pašmācības sarakstu, kur ir saites uz publiski pieejamiem treniņiem, apmācībām, visādi online kursiem. Un ļoti daudz vai nu sagatavošanās priekš bootcamp, vai sagatavošanās priekš intervijas, vai vienkārši tādā pašmācības ceļā man ir arī pāris teikuši, ka viņi grib gada laikā vienkārši pārkvalificēties, bet viņi grib savā tempā un tā. Tad var, tad es jums iedošu linku, tas nav nekur publiski tagad pagaidām publicēts, bet jums iedošu un tur tad ar tā Ilze var mācīties. Un tad jau bootcamps varētu būt kā pēdējais tāds arī posms tieši pirms viņi vēl grib apmācīties un atlasē. Bet var tikpat labi pieteikties uzreiz pa taisno CV, kā uz darbu, un tad skatīsies, vai kotējās, vai nekotējās, vai ir vajag bootcamp, vai nevajag.
Jā, ok, tad ja tas ir Kārlis, tad Kārlis neiet uz šī Goals Tech, viņš iet pa taisno uz bootcamp.
Vai LinkedInā man paprasa,
jā.
Lai es ņem iedot pašmācības materiāls, un pēc tam viņš iet uz bootcamp. Jā, vai nu arī piesakās uzreiz mazums cilvēks, kas jau varbūt kaut ko ir darījis, semi-tehnisku, vai ne, un tad vienkārši saucamies upskilling, nevis pilnībā reskilling. Jo, īstumā jāgribēju pieminēt, jāņem vērā, ka tie, kas reskilojās pilnībā, vismaz pagaidām, mums ir tāds obligātā gada programma, kas ir jāaiziet tiem, kam nav IT izglītība. Jo tas ir pierādījies, ka mums ir tik nozīmīgi projekti, sensitive un visādi citādi būtiski, kur ir bijušas pieļautas kļūdas un pagaidām tas kopsakarība ir ne IT izglītība, kas ir vienkārši primitīvas kļūdas ieviesas un mums tas ir uzreiz prestiž attiecības ar klientu, kurus atkal jābūvē pēc tam ilgu laiku apakaļ.
Ok. Labi, tātad tas nozīmē, ka labi, cilvēks iziet cauri bootcampam, pēc tam sākas jau kaut kādas darba attiecības, ja? Ar Accenture, tas jau viss, tu jau viss nozarē iekšā. Un tad
pēc
tu bootcampa? Mācies. Jā, kas ir bootcampa, tas pēc bootcampa?
Kā es teicu, ja, jo nāk uz bootcampu dažādi. Daži varbūt vienkārši nav par sevi pārliecināt, bet īstumā viņi uzreiz hops var būt juniori vai kaut kas augstāks. Viņš vienkārši gribēja specifisku tehnoloģiju apmācīties, apskiloties, kā saka. Bet nu jā, pārsvarā, tad viņš iet uz kā interns. Es viņu sauc kā pārbaudas laika, vispār viņš it kā skarās internships, bet nu jā, pārbaudas laiks, kurā arī maksā, bet galvenais uzdevums ir tikt reālā projektā iekšā. Un tas ir tas, ko es minēju, kad ir jāiemācās, kaut certifikāti vēl jānoliek, intervijās jāpiedalās, jāpasniedz sev, tā kā jāiet tirgo vēl līdz galam. Tas vēl neskaitās, ka tu esi viss jau safe. Un tad tu slēdz īsto līgumu, tā ka tu esi reālā projektā. Un turpini, protams, mācīties. Katru gadu ir minimālais mācības, kas visiem ir jāaiziet.
Tad pat tev šobrīd, kad tu vādīji Kurzemes reģionu, vēl ir jāturpina regulāri mācīties, apgūt jaunas lietas?
Jā. Ļoti. Nu, ir tādas, kas mums ir igadējās, tādas kaut kādas vienkārši ētikas, tur kodeksi un security ir katru gadu, vai ne? Un tad ir atkarībā no gada kaut kāda, mums tagad bija nesen visiem jādabū viens cloud vismaz certifikāts kā obligātais. Un tā kā tendence atkarībā no trendiņiem vēl kaut kāds, bet tur, jā, mums tur tie līmeņi vēl tur ir kur, daudz, kur augt.
Tev varbūt ir kādi veiksmes stāsti vai varbūt padalies ar kaut kādu no savas pieredzes, kas ir bijis tāds nu, veiksmīgi, kā cilvēks viņš ir startējis caur bootcampu?
Daudz ļoti ir. Nu, mums 80% man liekas ar bootcampu, vismaz kurzemē nāk. Tā apmēram 50-50, tā, kas ir pieredzējuši un kas ir saucamie graduates vai juniori. Bet tā, kas mums bija... Te gan bija, kur tieši tikko kolēģiem fonā prasīja, kā viņš tika, jo man tāds spilgs piemērs no Liepājas, no tehnikuma rūdes, un ko viņš izdarīja, bet viņš teica, ka viņš pat taisno uzreiz iet pieteicās, iedeva viņam tik un tā internšipu, bet bez bootcampa, nu, un viņš mēneša laikā jau parādīja tā, ka viņš pats mēneša bija projektā, viss jau kā kārtīgs džuni, bet nu labi, viņam bija jau pieredzīt. Un tas ir tas, ko es ieteiktu, viņš bija paralēli skolai, kaut kur jau pastrādājis nedaudz. Es neieteiktu varbūt full time meklēt pilnu laika darbu, vai ne, tas ietekmēs un teikt pašas studijas vai mācības, bet kaut kādus projektiņus kaut kur iesaistīties, tas ļoti, ļoti spēlē lomu pēc tam intervijās, jo tu esi pārliecinātāks un tu burtiski var gadu ietaupīt un dabūt divreiz lielāku algu jau pirmajā dienā, tikai tāpēc, ka tu atrad veidu, kā gadu pastrādāt.
Tātad viss, kas ir papildus, tas viss ir forši, tas skaitās, un to vajag darīt. Mēģināt kaut ko kodēt, vai nu, mēģināt kaut kādu, pie kaut kādiem projektiņiem strādāt, lai kas arī būtu tā, tas virziens, ko izvēlās.
Jā, tam nav jābūt algotam darbam, obligāti, tikpat labi var pats kaut kādus savus individuālos projektus būvēt. Tam nav jābūt arī kaut kam, kas ir joprojām strādā, vai kaut kādu veiksmīgi tiek tirgots un pārdots, bet viss skaitās, jo tas parāda gan tavu prasmi, gan tavu ieinteresētību vispār tajā tēmā. Tur parādi kaut kādu savu GitHub, tur profilu vai neko kādas kodiņas, ka tu tur 3 gadus kontributē ļoti regulāri, un tas noteikti arī palīdz. Jā.
Kā tu teikt, kas ir ideālais bootcamp pretendents, kurš tu, jā, šitādas vēl?
Nu, viņš ir mācījies un klausījies noteikti lekcijās, kas ko māca vai ne, un stāsta nav izšļūtas pilnībā. Pārējais viss ir angļoda un vienkārši vēl, kaut attieksme, tā ir tur vienkārši attieksme. Mm-hmm. Ja tu seko līdzi un dari un uzņemies atbildību un izdari to, ko tu esi, pat nevis tevi ir likts, bet tu esi piekritis darīt, ja? Vienkārši izdari un viss. Man liekas, ka tas ir ritīgi jau ļoti labs minimums brīnumainā kārtā, kas nav daudz, nu, procentuāli, nu, nav daudz, nu, lielākā daļa es neteiktu, ka tāda ir. Jo projām no augstskolas, kas nāk, tā kā ļoti maz vajag, lai tu būtu jau labāks, daudz labāks kā citi.
Ok, tad visiem ir pa lielam iespēja, ir pareizā attieksme un vienkārši vēlme darboties.
Jā, un atbildības sajūta par nu, to, ko es uzņēmos, to es izderu.
Tad vēl jautājums, kas droši vien daudziem tagad ir prātā saistībā ar Covid un visiem ierobežojumiem un īstenībā, ka cilvēki grib justies brīvāk varbūt arī. Kā ir ar strādāšanu? Ir jāiet uz ofisu vai var strādāt no mājām vai ir kaut kāda vēl modeļa? Kā to arī, kā Accenture gadījumā ir, ja es izeju caur bootcampu, tad kāda izskatīsies man darba ikdiena un kur man būs jāstrādā?
Atkarīgs no departamentu un projektu. Strādāt var attālināt, var no mājas strādāt, palīdzēs ar iekārto darba vietu, lai ir ergonomiski un ērta, bet nu, reiz par reizei noteikti gribēs satikt tevi sejā, redzēt, ka tu esi vēl joprojām dzīves un īsts cilvēks. Tā kā reiz mēnesī jāreiķinās, ka noteikti gribēs tevi redzēt.
Kas ir trīs lietas, kas tev visvairāk patīk strādājot Accenture?
Nu, man tur personīgi varbūt tas patīkam pārsteidz tas nu, scale kā tāds, ka tu tev ir iespēja piedalīties starptautiskos projektos un milzīgos projektos, ka palīdz izprast, kā domā lielu uzņēmumi, kā vispār jākoordinē liela cilvēku komanda. Un, nu jā, nu, kad, nu, tas tāds ļoti, ļoti personīgs tādi interesi arī, kad skatīties līdzi, kā viss, kas ir par un ap tādu arī well-being, labsajūtu un engagement un kā runājas, kā komunicē, kā var to izdarīt ar 100 cilvēkiem. Un 10 forši, easy, uztais vienu ballīti, visiem izrunājas, bet 100 un mēs esam 2400, ja kaut kas 200, kā to var izdarīt un scale, kas ir tik man personīgi patīk skatīties. Nu, un vēl tas, ka tev piespiež mācīties, laikam tas ir tāds, grūti apvienot, jo visiem ir jāstrādā, ja tavs reāli tā kā darbs, un tad ir vēl kaut kādas ballītes un vēl kaut kas, un tad tev vēl jāmācās, un kas ir obligāti, obligāti. Tu nevari dabūt algas palielinājumu, tu neesi, piemēram, nu, izpildījis tā gada mācības, un kad apskatās apakaļ, tad tas ir super, un tā kā, oh, forši, ka es saņēmu un izdarīju.
Vai ne?
Bet, nu, jā, tas, laikam, tas mācīšanās starptautiskā vide, izmērs, un kad tu spēj skatīties kā uz kaut ko tik lielu, un mācīšanās iespējas, un tāds bišķiņ piespiedu iespēja.
Jā, nu, kaut kas, kas, jā, neļauj ierūsēt, laikam.
Jā, jā, neļauj apstāties, tieši tā.
Liels tev paldies par ieskatu Accenture ikdienā. un kā katrs var kļūt par daļiņu no šī te lielā uzņēmuma jaudīgā, un arī veidā tieši kā. Bet vēl mēs tev nelaidīsim vaļā, jo mēs tev iepazīsim nedaudz tuvā, kā cilvēku, kā profesionāli. Varbūt tas mums ļaus kaut ko jaunu atklāt par tevi un saprast kaut ko. Tāpēc. Jautājums speed rounds, kur es uzdošu ātras jautājums, un tu tikpat ātras atbildes sniegs. Ja tev būtu superspējas, tad kādas tās būtu?
Oi, man šī, es jau domāju. Katreiz atbildēju vēl. Lidot, man liekas, man patīk.
Ok. Kādas digitālās prasmes tu ieteiktu apgūt ikvienam?
Es nezinu, tā ir digitāla prasme, bet spēja vienkārši mācīties, un tad vienalga.
Tā ir ļoti svarīga prasme. Rakstīt īziņu vai pazvanīt?
Rakstīt ziņu.
Mīļākā nedēļas diena?
Pirmdiena.
Labākā produktivitāte no rīta vai vakarā?
Rīts.
Meditācija, pastaiga vai izgulēties?
Meditācija.
Suņi vai kaķi?
Suņi.
Mac vai Windows?
Windows.
iOS vai Android?
Android.
Kur ir tālākā vai interesantākā vieta, kur tu esi bijis?
Portugālē. Kā bija viņa? Neatceros pilsētu, Portugālu var cikot.
nu, Lisabona, Porto.
Jā, jā, Lisabona. Man liekas, ka Lisabona. Tur bija tāds garš trips, tāpēc neatceros Lisabona.
Ok. Lasīt papīra formātā vai datorā?
Papīra.
Ko darīt lietainā dienā?
Mācīties.
Mīļākais priekšmets, kad gāja skolā?
Matemātika un sports.
Super, tu to izturēji. Tagad mēs tev pazīstam nedaudz labāk, kā cilvēku un kā profesionāli. Un paldies, ka paviesojies pie mums Liepājā. Un paldies arī par ieskatu šī te Accenture roadmapā, kā kļūt par IT cilvēku. Un tas taču ir tik forši.
Paldies, ka uzņēmāt.
Jā, arī tu vēlies pastāstīt par savu digitālo profesiju vai hobiju, raksti mums uz team@digipelv. Seko atkadēji IT podcastam, YouTube, Facebook, kā arī populārākajās podcast platformās. Tiekamies jau pēc divām nedēļām. Čau!